Son José Antonio Martínez e isto é
Facemos Historia, unha viaxe polo tempo, desde Galiza e en galego.
Boa tarde a todas e todos, xa estamos en setembro, xa pasou o verán e comezamos esta segunda xeira de Facemos Historia, unha segunda tempada onde agardemos que fieis a nosa cita quincenal nos acompañedes nesta viaxe polo tempo desde Galiza e en galego. Historia en mayúscula e en pequenas doses.
Episodio 1. Pazos, prazas e califatos.
Veño de escoitar agora mesmo nos informativos dunha cadea estatal que a Fundación Francisco Franco, que é a que xestiona as visitas ao Pazo de Meirás, anunciaba a suspensión das visitas por motivos de seguridade. Mais pódese realmente visitar o Pazo de Meirás? Isto das visitas a Meirás, o Pazo de Meirás, é un tema recurrente de todos os veráns, especialmente dende que o ano 2008 foi declarado ben de interese cultural. As dificultades que a familia Franco puña cada ano para acceder ao Pazo uniuse este ano a concesión á Fundación Franco da xestión das visitas. Non só non se garantiu o dereito de todas as persoas a acceder ao Pazo de Meirás como debería acontecer con todos os espazos declarados ben de interés cultural, senón que asistimos a declaracións dos responsables desta fundación que se poden considerar unha auténtica apoloxía do franquismo. Coas súas palabras, o que ian facer co Pazo de Meirás era mostrar al gran público la grandeza de la figura de Francisco Franco. Veña, festa rachada, alegría, agora que se aproximan o aniversario dos 40 anos da Constitución de 1978. A familia Franco fai o que lle peta, a Fundación Franco fai o que lle peta, a Xunta, que en principio debería ter competencias, di que non é competente, o Estado Central está a outras cousas, e así segue o tema. Non me interesa tanto afondar neste tema de actualidade, ni do debate xornalístico que está presente agora nos medios de comunicación, aínda que sí que teño que decir que a idea deste primeiro tema do podcast de hoxe naceu unha noite vendo a tele, en concreto la sexta noite, ou asistir un dos debates que teñen ese programa que tratarían o tema, me imagino, co rigor habitual co que tratan outros. En concreto, chamoume a atención as declaracións de Francisco Maruenda, un dos contertulios habituais deste programa, que viña a decir, en resumo, que a familia Franco era propietaria do Pazo de Meirás, contra eso nada se podía facer, e que esta propiedade chegara grazas a unha doazón, unha compra, un agasallo por parte do povo galego, do parte dos galegos, e que eso mostraba en realidade o apoio total de Galiza a Franco, o bando nacional, non sei como se chamaría, nacional seguramente, durante a Guerra Civil. Pois nada, vayámonos ao ano 1938 e analicemos o que ali pasou. Para isto, que mellor que seguir o relato de Carlos Babío, estudoso e coñecedor deste momento histórico, e cusa boa viviu en primeira persoa todo relativo á compra do Pazo de Meirás por parte da familia Franco. O de viviu queda un pouco xenérico. O que aconteceu foi que sufriu a expropiación da súa vivenda. Estando republicanos e republicanas galegas, ou fusidas, ou exiliadas, ou encarceradas, fusiladas, asasinadas, resultado dunha dura represión que para Francisco Maruenda pois non debeu existir, posto que Galiza e os galegos estaban con Franco. Ostras, acaba de sairme un lema da ditadura. Pois un sector da burguesía coruñesa tivo, digámoslo así, a enxeñosa idea de atraerse e gañar o favor do xeneral Franco a través dun agasallo. E cal sería este agasallo? Un pazo. Convocados en marzo de 1938 polo gobernador Muñoz de Aguilar, nace a Junta pro Pazo del Caudillo. Na elección do agasallo, Pazo de Meirás, propiedade dos herdeiros de Pardo Bazán, atopamos un pequeno detalle, picaresca, oportunidade de negocio, que xa foi constatado na época. O Pazo de Meirás estaba hipotecado polo Banco Pastor. E Pedro Barrera de la Maza, o seu director, era un dos principais impulsores da doazón. Dende un primeiro momento, imos asistir a unha mestura do público co privado, unha privatización do público.
En el Pazo de Meirás, residencia veraniega de su excelencia el jefe del Estado, va a celebrarse el Consejo de Ministros bajo la presidencia del Generalísimo. Hacen su llegada al Pazo los coches que conducen a los titulares de los diversos departamentos ministeriales. Los ministros pasan al interior del edificio para reunirse con su excelencia. Entre otros asuntos tratados en este consejo, figura la adopción de acuerdos, entre los cuales destacan importantes y nuevos planes de colonización para las mejoras de distintas provincias, que se incorporarán con estas medidas al ciclo de incrementación de su potencial económico.
En esa junta por Pazo, que presidió el gobernador, estaban representados instituciones como Concello da Coruña, Sada, Ferrol, Santiago, a Diputación, a Banca, as Cámaras de Propiedade de Comercio e mesmo a prensa local. Cal era o plan? Primeiro, comprar o Pazo ás herdeiras de Pardo Bazán. O prezo inicial será considerado excesivo na época, unhas 435.000 pesetas, pero os gastos finais superaron o 1.200.000, e isto debido a reformas exixidas pola muller de Franco, Carmen Polo. E de onde ian sacar este diñeiro? Pois a través dunha suscripción popular, suscripción pro Pazo del Caudillo, doazóns voluntarias. O pobo de Galiza, entregado á causa do Generalísimo, pois iba a dar o seu diñeiro para a compra do Pazo. Pois resulta que isto non foi así, e foi público e notorio. A xente non pagaba e as autoridades ameazaron con declarar desafectos ao movemento aqueles que non pagase. Mesmo publicaron na prensa como en el Pueblo Gallego. Las autoridades harán listas negras de cuantos non cumplan con su deber de contribuir, multándolos si es preciso. Esta confusión entre o público e privado vese tamén en que se recadaba a través dos concellos. Mas os ingresos foron insuficientes. Como solventaron? Obrigaron a pagar unha porcentaxe da nómina, tanto de personal de administración como de algunhas empresas privadas. Non foi tanto polo abultado prezo de compra, sino porque as reformas dispararon o prezo e non se sabe a cantidade final do que se pagou. O abastecemento, as melloras do interior, o asardinamento, o cerramento da finca, as melloras da estrada de acceso, o que se uniron ás expropiacións forzosas das terras limítrofes, mesmo dunha estrada, chegando ao Pazo case a dobrar o tamaño orixinal. En resumo, podese asegurar que nin houbo doazón ni compra voluntaria. Mais o atraco, o roubo, o espolio, o botín de guerra, en palabras de Carlos Babío, foi aínda maior si sabemos que en 1939, cando creve a Junta pro Pazo, os expropiados non cobren nada das súas propiedades. E sabedes quen vai ser encargado da liquidación desta Junta? Barrié de la Maza. En todo hai negocio. E en todo hai quen se favorece. Non me quero estender moito máis neste tema, mas só unha pequena reflexión para os que pensen que, bueno, sí que foi un roubo, pero mire, un tema de hai 80 anos, xa pasou aí moito tempo. En realidade, iso tampouco é así. Os gastos de mantemento do Pazo de Meirás, ao longo de toda a dictadura, ata os anos 70, ata o fin da dictadura, pois estes gastos de mantemento, de melloras e ampliacións, pois se foron pagados polo erario público, fundamentalmente pola Diputación, polo Ministerio do Exército, polo Concello da Coruña, con personal e diñeiro, e pola Casa Civil do Generalísimo. Esta última compraba con diñeiro público e puña todas as propiedades o nome de Franco. E despois da transición, aínda sigue a festa, perdón, negocio. A familia Franco enriquecese vendendo terras, en concreto os destinados ao cuartelamento durante a dictadura. Iso sí, os Franco aparecen no rexistro de propiedade como propietarios do Pazo de Meirás. Os expolios do franquismo continúan vixente. O franquismo, ali onde non había corrupción, era simplemente corrupción institucionalizada. Tiñamos en pleno auxe mediático o tema da apoloxía do franquismo en Meirás, cando nos medios de comunicación xorde un tema alternativo tamén vinculado á historia. Coñecíase a existencia dun informe encargado polo Concello de Sabadell para revisar o nome Clátor da cidade, o nome das rúas. E aquí salta o escándalo porque entre os nomes que se iban a borrar das rúas aparecía o de Antonio Machado. Chamádeme desconfiado, mas cando estamos metidos no tema da apoloxía do franquismo e do tema da memoria histórica que xorda coetaneamente, pois o tema este cóstame pensar en casualidades. O primeiro que me chamou a atención é a defensa pechada que se fai da figura de Antonio Machado. Non por nada, senón porque eu personalmente dixe a Antonio Machado ali no extinto COU, cando era obrigatorio o seu estudo, e non volvín a saber moito máis del, exceptuando as coñecidas adaptacións musicais dos seus poemas. De verdade, que levante a man aquel que lera algo de Antonio Machado nos últimos tempos.
Pero lo nuestro es fatal. No estar haciendo camino, camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria y dejar en la memoria. Pero son es mi canción.
Que leamos ou non Antonio Machado non ten nada que ver con que teña o nome dunha rúa. Isto que quede claro, mas chamoume moito a atención a defensa tan visceral que se facía sobre a súa figura e a súa obra por moita xente que eu coido que nin o leu. Ben, e porque me interesaba a mí traer aquí este tema. O primeiro é o difícil que mudar o nome das rúas do Rueiro e o rápido que salta ao debate público, o que impide, no meu entender, calquer tipo de debate serio, reflexión serena sobre o tema. Non é novo, non é o caso de Sabadell, onde se contratou un historiador ou se lle encargou un historiador, bueno, os historiadores veces que ten alguna función máis que dar clase, se encargou un historiador pois un estudo para que fundamentara esa modificación do nomenclator das rúas. Pasou anteriormente en Madrid, tamén foi outro caso sonado, onde ali non foi unha persoa individual, sino que se creou unha comisión para tal fin. Que se pretendía en Sabadell? Pois eliminar os nomes das rúas que tían unha vinculación franquista, directa ou indirectamente, por outra banda, catalanizar o nome das rúas. Hai que valorar este tipo de informes, que buscan uns criterios, despois podemos estar ou non de acordo cos criterios, pero que buscan uns criterios de cal foi as motivacións e cal é a porcentaxe de nomes que teñen as rúas. Non é único para este tema do catalanismo, do antifranquismo. Son coñecidas as reivindicacións sobre o escaso número de mulleres nos nomes das rúas, das vilas, e tamén, pois, do excesiva presenza de militares. Pensadio, a quen lle poríades vos o nome dunha rúa da vosa vila? Existen criterios obxectivos para poñer o nome das rúas?
Facemos historia. Unha viaxe no tempo.
Xa vos decataríades que Antonio Machado non se lle quita ou non se propón que se lle quite o nome da praza que ten en Sabadell por ser franquista ou profranquista. El que tivo que exiliarse morreu no exilio en Collioure, en Francia, no ano 1939, escapando do avance das tropas franquistas. Collamos o informe e vexamos o que di. Personaxes hostís a lingua, cultura e nación catalana. Antonio Machado, praza de Antonio Machado. Anticatalanista e antinacionalismo. Baixo a aureola republicana e progresista co que se revistiu a figura de Antonio Machado, estou traducindo directamente do catalán, hai unha trayectoria españolista e anticatalanista. A súa obra é unha exaltación de Castela a través da súa paisaxe como núcleo de esencia do Estado español. A cal inclúe unha idea excluinte da diversidade e que se visualiza de forma inequívoca nos seus artigos apócrifos, asinado baixo os pseudónimos de Abel Martín e Juan de Mairena, e tamén na correspondencia coa súa estimada Guiomar Pilar Valderrama. Fin da cita, que diría Rajoy. A cada unha a súa valoración, mas creo que un problema considerar a obra e a figura dunha persoa, independentemente de que sexa Antonio Machado, pode ser calquera outra, baixo un só calificativo. Outra cousa tamén me chamou a atención. Podería entender que Sevilla, a súa vila de nacimento, se sentise aldrasada, ou mesmo Soria, que se vinculou sentimentalmente, ou Segovia, que o ten como fillo adoptivo. Mas dende este recuncho, chamado Galiza, nosa terra, pois podemos velo cun pouco máis de distancia, máis de serenidade. Sempre me chama a atención pois o peso que ten estas noticias en xornais como La Voz de Galicia, que parece que lle dedica moito espazo a estos temas estatais da unidade do Estado e que ás veces se esquece da realidade nosa. Non nos fai falla ir a Sabadell e enredarnos nesta discusión sobre Machado, Quevedo e outros. Temos moitos nomes das rúas na nosa terra sobre os que debatir e reflexionar. Sempre me chamou a atención unha pequena rotonda, praza, que hai alá casi en fronte do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Santiago e que recebe actualmente o nome de Praza da Paz. Moita xente de Santiago ni tan siquiera coñece porque é unha zona que pasa de San Caetano a Pastoriza, ao non ter edificios, pois prácticamente pasa desapercibida, non deixa de ser unha rotonda. E de onde lleven este nome a esta praza que está presidida agora no centro por unha figura dun peregrino xa mirando a fin do camiño? Pois debemos ao franquismo, e en concreto a un coñecido ministro de Información chamado Manuel Fraga Iribarne. Púsolle o nome, non. Pero Manuel Fraga Iribarne, alá polos 25 anos da vitoria de Franco na Guerra Civil, impulsou unha fantástica campaña propagandística do réxime baixo o nome de 25 anos de paz. Quítalle 25 anos de esa paz e nos queda un nome moi bonito. Mas gostaría acabar na Coruña para falar do nome de outra rúa, en concreto dunha avenida, unha grande avenida que nos mete no interior da cidade. Avenida do Alcalde Alfonso Molina. De tratarse dunha avinguda en vez de avenida, La Voz de Galicia dedicaríalle un pouco máis de espazo neste debate sobre o nome das rúas. Sen liarme moito, quen era este Alfonso Molina? Pois Alfonso Molina Brandao, vamos a seguir o que pon na Galipedia, na Wikipedia en galego, nado na Coruña o 15 de maio de 1907 e finado en Río de Xaneiro no ano 1958, foi alcalde da Coruña entre 1947 e o ano da súa morte. En realidade, morreu de xeito inesperado un infarto cerebral que o pillou na cidade brasileira representando o consistorio coruñés. E por que me interesa tanto? Di a Wikipedia, non sei quen a redactaría, que naceu nunha das millores familias coruñesas. O seu avó, Alejandro Brandao, fora xa alcalde da Coruña, e o seu pai, Raimundo Molina, un dos promotores do Porto a comezo do século XX. Non chega aos extremos da familia Fabra en Castellón, que levaba mandando dende o século XIX na súa provincia. Porque en realidade, Alfonso Molina nos interesa non só como alcalde, sino fundamentalmente como enxeñeiro xefe traballando para a Diputación da Coruña. E cando? Pois, lóxicamente, cando a Diputación da Coruña se facía cargo da compra, mantemento e gastos varios do Pazo de Meirás que lle ían regalar o xeneral Franco. Levou tamén este espolio do público e do privado dos demais que Franco recompensaría o posteriormente coa alcaldía da Coruña. Un espoliador do público, un alcalde da dictadura dictatorial, dá nome a unha das rúas máis importantes da cidade, a rúa de entrada á cidade. Imaginadevos o debate que se abriría se o goberno de En Marea na Coruña propusese o cambio da denominación desta avenida. Dúas curiosidades máis e xa deixo o tema. Sabíades que na beira desta avenida atopamos a decoración vexetal máis polémica de toda a democracia, a que o alcalde Francisco Vázquez insistía en poñer yo L para marcar la Coruña e que precisou de policía local para evitar que se lle retirase esa letra tan querida polo residor coruñés. Neste asunto, o alcalde incumplía reiteradamente a legislación vixente e o nome oficial da cidade como a Coruña, mas, como non había urnas de por medio, parece que a legislación non era tan importante. Outra curiosidade, un pouco máis adiante do seto que agora pon Torre de Hércules, atopamos a rúa de Antonio Machado.
Catro cousas non poden ser agochadas durante moito tempo: a ciencia, estupidez, a riqueza e a pobreza. Averroes, filósofo e médico andalusí, século XII.
E acabamos o episodio de hoxe falando dos atentados de Barcelona e Cambrils, bueno, non dos atentados en concreto, senón de unha perspectiva colateral histórica. Escuitamos 20.000 veces, eu creo xa, a xustificación dos atentados, en este caso polo tan cacareado fillo da Tomasa, desa xustificación dos guerreiros do ISIS, do Estado Islámico, como lle querades chamar, de que a súa intención é recuperar o Al-Ándalus para os islamistas. Co que eu me pregunto que era o Al-Ándalus, que territorios ocupou e que territorios son os que pretenden recuperar. Porque hai que recoñecelo, o Al-Ándalus, a historia do Al-Ándalus, está moi afastada do que son os currículos oficiais, tanto no ensino obrigatorio como no posobrigatorio, e mesmo no ensino universitario. E digo volo eu que fixen a carreira de historia.
Arroba facemos historia. Comenta, valora, comparte en Twitter e en iTunes.
Xa sabedes, chegaron os musulmáns á península no 711 e de aí en diante ata 1492 houve un período que se deu en chamar a Reconquista. E finalmente aí cos reis católicos conseguimos botar a esta xentiña que viña de fora e recuperar pois a españolidade do territorio. Este enfoque tan curioso presupón que a península estivo ocupada 800 anos por uns estranxeiros que houve que botar. Problema 1. Sempre houve unha minoría de poboación estranxeira no Al-Ándalus, mas dende o século VIII a maioría da poboación era peninsular. Problema 2. Xos reinos cristiás eran España, Al-Ándalus tamén era España. Problema 3. Nin os reinos peninsulares medievais eran España, nin Al-Ándalus era España. Al-Ándalus era a denominación que os musulmáns, chegados do norte de África, deron á península ibérica. Ao longo da Idade Media, especialmente entre os séculos 9 e 12, Al-Ándalus convértese nun referente político e cultural para toda a Europa. Sempre obsesionados por ser os millores en algo, pois mira, un motivo para a historiografía española de reivindicar e enorgullecerse de ter Al-Ándalus como un referente na Idade Media. Pois non, enorgullecémonos máis con Paio, ese pelallo das montañas de Asturias, ou con Fernando III o Santo, con Alfonso X, que non con Abderramán III. Eche curioso o tema este das reivindicacións históricas. Se poñedes en Google, como acabo de facer eu, emperadores romanos españois, aparecerá vos unha noticia da ABC que di: Trajano, Adriano e Teodosio, los tres emperadores romanos que nacieron en España. Deste sí que estamos orgullosos. A historia española tivo un problema para aceptar o Al-Ándalus como parte intrínseca dela. Non mola, verdade. Falaba moi raro. Fálame cristián, home, fálame cristián. Non me extraña. Averroes, por exemplo, Abu il-Walid Muhammad im Amat im Muhammad im Rus. Isto como vai ser daqui, hombre, isto como vai ser daqui. Este señor era de fora, ai non que naceu en Córdoba. Esos historiadores de España non respetan e non valoran a súa historia, quen o vai facer? Pois xente que veñen da la máis alá das montañas. E digan o que digan, eu creo que este fillo da Tomasa moita idea da historia medieval do Al-Ándalus non tiña. E a mí me dá máis pena os terroristas, que eran rapaces que estaban metidos no sistema educativo español, no sistema educativo catalán, e que creo que tampouco tiñan unha visión científica real do que está aceptado hoxe sobre a historia do Al-Ándalus medieval, por ese polo que din que mataron. Outra das curiosidades é isto de confundir España medieval con Al-Ándalus. Al-Ándalus, como xa dixemos, era moito máis que España medieval. Era a denominación que daban os musulmáns á península ibérica. Fíxome pensar nisto ou ir a Portugal e ver o enfoque dos medios de comunicación sobre que este tema do terrorismo pois era un pouco a terrorismo en España pola recuperación da España musulmana, como se Portugal non formase parte do Al-Ándalus. Claro que non. Eu que estive no sur de Lisboa, nunha vila chamada Almada, claro que non ten nada que ver con Al-Ándalus, e moito menos o Alentexo ou Algarve. Nada de nada. Despois hasta o tema se a Cataluña actual, Barcelona en concreto, ten ou non unha reigama histórica andalusí. No ano 801, Barcelona quedou fora da influencia de Al-Ándalus, mas hai outras zonas da Cataluña actual que permaneceron máis tempo baixo o dominio do califato. E de Galiza que? Pois nada, o que fixen foi ir buscar información, buscar a máxima extensión territorial que tivo Al-Ándalus na península, e dame que no ano 732 e que nos atopamos, pois que nesa data toda Galiza estaría dentro do Al-Ándalus. Hai que ter cuidado co que se atopa por internet. Non todo é verdade. Non todo ten unha base científica. Non todo ten unha base histórica. A Wikipedia non ten a verdade absoluta. Está ben estudada a última etapa do período visigodo na península, especialmente en Galiza, e vese como a influencia musulmá é anecdótica ou mesmo nula en gran parte do territorio da antiga Galaecia. E máis, como ven a mosa Hermelindo Portela Silva, hai unha continuidade absoluta, social, territorial, entre o que era o reino visigodo co que vai ser a alta idade media do reino cristián aquí no territorio de Galaecia. Así que, xa o sabedes, Galaecia, a nosa Galiza histórica, non formou parte nunca do reino do Al-Ándalus. Mais isto é outra historia, ou a mesma, mais noutro episodio. E lembra que podes contactar con nós a través da nosa conta en Twitter, @facemoshistoria, ou do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com.
Todo pasa e todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar.